Endi bundan qutulish yo'llari qanday bo'ladi? Alloh hammamizni o'zi saqlasin dilozorlikdan, bir-biriga azob yetkazib qo'yishdan. Bu o'rinda aytish kerakki, bu narsadan saqlanish juda ham qiyin desa bo'ladi. Bir-biriga azob yetkazib qo'yishdan xoli odam yo'q desa bo'ladi. Istisno illa nodiran, nihoyatda kam miyob odamlar azob yetkazmaydigan. Hammamizda ham bu illat bor desa bo'ladi. Ya'ni har xil darajada. Birovda ko'p, birovda ozroq. Hammamiz ham bir-birimizga qaysidir o'rinda kimgadir azob yetkazganmiz. Qayerdadir kattaga yoki kichkinaga azob yetkazganmiz. Masalan, kattaga deganda ota-onaga gap qaytarish, o'zidan kattaga gap qaytarish, haq o'rinda ham masalan gap qaytarish bilan azob yetkazadi inson. Ustoziga, rahbariga, ota-onasiga inson ehtiyot bilan muomala qilish kerak. To'g'ri, ba'zida haq gapni aytish kerak o'rni bilan. Lekin o'sha haq gapni chiroyli ayta olmaymiz. O'sha haqni gapiryapman deb ba'zilar qo'pol gapiradi va nohaq odamga aylanadi. Dilozorga aylanadi. Men to'g'ri aytibman, men haqman. Men o'zimni himoya qilyapman. Men to'g'ri gapni gapiryapman. Men haqiqatni yetkazib qo'yibman deydi-da, lekin qo'pol gapiradi, noo'rin gapiradi va o'zi ham gunohkor bo'lib qoladi. Demak, kattaga muomala qilganda ehtiyot bo'lish kerak. Tilni tiyish kerak. Juda haqdonlik, bilag'onlik, haqparastlik haddan oshib ketadigan bo'lsa, inson chegaradan chiqadi. Ba'zan ba'zi narsani aytmasdan turib ham tuzatish mumkin. Mana biz hozir bu o'rinda shu dilozorlikdan qutulishning yo'llari haqida gapirayotgan ekanmiz, bu sabr bilan bo'ladi. Inson tilini tiyishi kerak. Sabrli odamgina tilni tiya oladi. Sabrsiz odam tilni tiymaydi. Hozir gapirib olishim kerak dedim, shu besabrlikdan darrov gapirib yuboradi. Lekin u gapi nishonga tegmasligi mumkin. Aytilgan so'z otilgan o'q deyishadi. Otilgan o'q hamma vaqt ham nishonga tegavermaydi, lekin otilgani qoladi. Siz bir gapni gapirsangiz, u og'zingizdan chiqib ketgani qoladi. Lekin u gapingiz nishonga tegdimi, tegmadimi, u ikkinchi masala. Ko'pincha tegmaydi. Siz jahl ustida, g'azab ustida shoshib gapirasiz. Besabrligingizdan, betoqatligingizdan gapirasiz. Mukammal yaxshi tarbiya olganimizdan gapirib olamiz shoshib, lekin o'sha shoshganda aytilgan gap joyiga bormaydi baribir. Miltiqni ham otayotganda mo'ljallab, o'ylab, shoshmasdan de nishonni de qarab, mo'ljallab keyin tepkini bossangiz, xayr. O'shanda ham tekkanda tegadi, tegmasa rosa poylab otsa ham tegmaydi. Poylamasdan shoshib ola tasir patir-putir tapir-tupruq otib olsa tegadimi? 100 ta otsa ham tegmasligi mumkin. Shunga o'xshab, shoshganda aql ketadi, jahl kelganda aql ketadi. Shoshganda gapirilgan gaplar ko'pi ola tasir gaplar bo'ladi, joyiga tegmaydi. O'shanda ham inson dilozorlikka o'tib qoladi. Bu kattalar bilan bo'lganda yoki tengqurlar bilan bo'lgan munosabatlarda ham mana shunaqa bo'ladi. Shunda demak, inson o'zini tiysa, o'zini bossa, qo'lga olsa, sabrli bo'lsa, o'sha odam dilozorlikdan saqlanadi. Hadislarda ham kelgan, ikkita sahobiy bir-birlari bilan aytishib qolgan paytlarida haqida rivoyatlar bor. Yoki ikkita inson bir-biri bilan aytishib qolgan, bir sahobiyni bir odam so'kayotgan paytda Rasululloh ham o'sha yerda turgandilar. Haligi odam nihoyatda haddan oshib ketgandan keyin ikkinchisi ham unga javob qaytarishga boshlagandan keyin Rasululloh turib ketib qolganlar. Keyin haligi odam hayron bo'lib orqalaridan borib so'ragan, yo Rasululloh, ana meni so'kayotgan mahalda siz jim turdingiz. Men jim turganimda, lekin mana menda juda bo'lmay ketgandan keyin unga javob qaytarsam siz ketib qoldingiz. Nima bo'ldi? Nodir bo'ldimi deb so'ragan paytida keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, u so'kayotgan paytida bir farishta javob qaytarib turuvdi. Lekin sen o'zing unga javob qaytarishga boshlaganingdan keyin u farishta ketib qoldi. Keyin men ham ketdim deganlar. Shunga o'xshab inson shoshmasa Alloh uni javobini beradi. Yo, men o'zim bitirishim kerak. Men buni o'zim to'g'rilab qo'yishim kerak. Men hozir shuni oqlab qo'yishim kerak, oqlab olishim kerak degan ko'pincha noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri oqlash kerak, haqni gapirish kerak, lekin bilib gapirish kerak, joyida gapirish kerak. O'rinli qilib gapirish kerak. Aslo esdan chiqarish kerak emaski, Alloh aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim, ala ilallohi tasirul umur." Ogoh bo'linglar, hamma ishlar oxiri Allohning huzuriga qaytadi. Qarang, ajoyib so'z. Qo'rqmanglar, nohaq bo'lib qolmaysizlar, haq bo'lsanglar. Haqiqatlar bosh yoqqa ketib qolmaydi. Hamma ish Allohning huzuriga boradi baribir. Bu dunyoda ham, oxiratda ham Alloh o'zi hal qiladi ko'p ishlarni, lekin siz taqvo qilsangiz, sabrli bo'lsangiz, iymoningizni mustahkam qilib, o'zingiz bosib tursangiz, azgina shoshmay tursangiz, bugun gapirmasangiz, ertaga gapirishingiz mumkin. Bugun gapirsangiz, ertaga qaytib ola olmaysiz. Og'izdan chiqdi, otildi bu. Og'izdan chiqqan so'z, aytilgan so'z, otilgan o'q. O'q otilgandan keyin uni orqasidan quvib hech kim yeta olmaydi. Yetib borsangiz ham bo'lmaydi. U o'q paqirlar yorilib bo'lgan bo'ladi. Otilgan o'q uni hech narsaga ishlatib bo'lmaydi. U faqat jinoyatga ashyoviy dalil bo'ladi. O'shanga o'xshagan aytilgan so'z ham otildi, og'zidan chiqib ketdi, uni qaytarib bo'lmaydi. U sizga faqat zararingizga dalil bo'lishi mumkin. Aytmasangiz aytishga ulgurasiz, aytsangiz undan qutulishingiz qiyin bo'ladi. Keyin uzr ma'zurlar aytib, uni o'rnini bitirishingiz uchun ancha harakat qilishingiz kerak. Shuning uchun ehtiyot bo'lgan yaxshi, tilni tiygan yaxshi, sabr qilgan yaxshi. Mana bu qisqacha aytganimizda hozir bu dilozorlikdan saqlanishni bitta yo'li sabrli bo'lish. Bu haqda juda ko'p gapirish mumkin. Tilning ofati haqida ko'p asarlar yozilgan, kitoblar yozilgan, ko'p hadislar bor, ko'p oyatlar bor. Hozir endi biz bu yerda qisqa qilib o'tamiz. Ba'zi inson gapdonlik qilaman deb dilozorlikka o'tib qolar. O'zini gapga usta qilib ko'rsatmoqchi bo'ladi ba'zi inson. Doim gapga usta, gapga chechan, hammani mos qilib yuradigan, hamma joyda hozir javob, bir pasda javob topib beradigan bo'lishni yaxshi ko'radi, lekin bu mu'minlar buni yaxshi ko'rmaydilar. Alloh va payg'ambar bunga buyurishmagan. Bizni gapga chechan bo'lish, hammani oldida gapga usta bo'lib, gapdon bo'lib yurishga chaqirilmaganmiz biz. Balkim aksincha, ya'ni al-ayyu min al-iymon wal baza'u min an-nifaq. Kam gaplik iymondandir, sergaplik munofiqlikdandir deganlar. O'shaning uchun sergaplik yomon, kam gaplik yaxshi. Kam gap bo'lsangiz, dilozorlikdan ham saqlanasiz. Sergap bo'lsangiz, dilozorligingiz juda yaqin bo'lib qoladi. Bo'lib qolasiz, dilozorga kirib qoladi odam. Sergap bo'lgandan keyin kimni gapi ko'paysa, xatosi ko'payadi. Man kasura kalamuhu kasura g'alatuhu. Gapi ko'payganning g'alati, ya'ni xatosi ko'payadi. Shuning uchun kam gap bo'lib, gapni keragini gapirish kerak. Kerak emasini aytish kerak emas. Maqol bor o'zbekchada. Avval o'yla, keyin so'yla. Ming o'yla, bir so'yla. Aytar so'zni ayt, aytmas so'zdan qayt. Demak, so'z gapirishda ehtiyot bo'lish kerak. Shoshmasangiz kech qolmaysiz. Shoshsangiz yeta olmaysiz. Ehtiyot bo'lgan yaxshi. Bu o'rinda bir latifga o'xshagan narsa ham bor. Mayli, o'sha gapdonlarga taalluqli bir kishi er-xotin bir keksa qarindoshini ko'rgani boribdi, kasalxonada yotgan ekan. O'shanda haligi kasal yotgan odam yotgan xonasida, palatasida deymiz, xonasida bir sherigi bor ekan. O'sha sherigi karavati bo'shab qolgan ekan. Mana endi karavatingiz bo'shab qopti deb so'rashgan ekan. Haligi odam xafa bo'lib, boshini quyi solib, endi bechora ketib qoldi, debdi. Desa, haligi ko'rgani borgan yigitcha, ya gapdorroq ekanki, ya xafa bo'lmang, otaxon siz ham yaqinda ketib qolasiz, debdi. Keyin haligi odam bir g'alati bo'lib ketibdi. Keyin haligi xotini sezib qolib, darab bunday qo'lini niqtab erini bir tanbih beribdi. Bekor gapirdingiz, deb. U haligi karavati bo'shab qolgan joydagi odam uyiga ketib qolmagan ekan. U narigi dunyoga ketib qolgan ekan, ya'ni vafot etgan ekan. Haligi chol bu bechora ketib qoldi deganda o'lib qoldi, vafot etdi degan. Ana gapdon yigit esa uyga ketib qoldi deb tushungan. Shunaqa deb hasdan yaqinda ketib qolasiz degan. Ko'rdingizmi, hamma o'rinda, demak, gapdonlik o'tavermaydi. Hozir javoblik hamma joyda o'tmaydi. Kofirlar bilan, munofiqlar bilan, fosiqlar bilan talashiladigan, munozara qiladigan o'rinlar bor. Ana o'sha yerda kerak gapdonlik, ana o'sha yerda gapga chechanlik, o'sha yerda hozir javoblik kerak bo'ladi. Lekin buni musulmonlarga, birodarlarga ishlatish kerak emas. Birodarlar oldida kamtar bo'lish kerak, sabrli bo'lish kerak. Demak, mana shu dilozorlikdan saqlanish yo'llaridan biri kamtarlik. Tavozu, kamtarlik, o'zini oddiy past tutish, biron bir noto'g'ri so'z eshitganda ham balkim men shunga loyiqdirman de. Alloh menga mana shunaqa qilib buni bildirdi shekilli shu orqali deb inson o'ziga azgina tanbih olish kerak. Bu narsa tajribadan o'tgan narsa. Biz ham shunday ortiqcha so'zlarni eshitgan paytimizda xafa ham bo'lganmiz, to'g'ri. Lekin keyinroq o'ylab qarab, o'sha balki men o'zim ham xatoim bordir shu yerda, o'sha xatoimni tuzatib olishim kerak-ku deb alhamdulillah o'ylagan paytimiz ham bo'lgan. Shunday qilib inson o'zini tuzatib oladi. Elchilarni do'st achitib gapiradi, dushmanni dushman kuldirib deb. Ba'zan o'sha so'zlar achchiqroq bo'ladi, odamga yomon ta'sir qiladi. O'sha gaplar ba'zida hammasi to'g'ri bo'lmasa ham, lekin ichida to'g'ridan ham xoli bo'lmaydi, to'g'risi ham bo'ladi, foydadan xoli bo'lmaydi. Demak, inson kamtar bo'lib, o'zini ozgina pastroq tutib o'ylab ko'rsa, sabr qilsa, o'sha dilozorlikdan saqlanadi. Yana inson o'sha shoshib birovni xatosini aytaman deb shoshib pishib noto'g'ri gapirib qo'yadi. Bundan ham ehtiyot bo'lish kerak. Xatoni to'g'rilashda ham hikmat kerak. Shoshilish kerak emas. Sizning ko'zingizga xato bo'lib ko'rinayotgan narsa aslida to'g'ridir. Boshqa jihatlari bordir, boshqa ma'nosi bordir. Siz uni tushunmasdan, siz men xato qilyapti falonchi yo gunoh qilyapti deb shoshib pishib uni xatosini to'g'rilayman desiz, o'zingiz xato qilib qo'yishingiz mumkin. Dilozorlikka o'zingiz o'tib qolishingiz mumkin. Alloh asrasin. Demak, sabrli bo'lish kerak, shoshish kerak emas va kamtar bo'lish kerak. Qisqacha aytganimizda, dilozorlikdan saqlanishning yo'llaridan ba'zilari bor. Endi suhbatimizning 7-chi qismi mustasno holatlar va hadis zamiridagi ma'nolar. Ya'ni bu qo'l bilan, til bilan zarar yetkazishdan saqlanish haqida gap ketayotgan ekan, til bilan va qo'l bilan insonga ta'sir o'tkazish o'rinlari bo'ladi, bular hadisdan, bu hadisdan mustasno. Ya'ni o'sha o'rni kelganda insonga ta'sir berish, odob berish yoki had qoyim qilish, jazo berish o'rinlarida, demak, bu hadisga xilof ish tutilgan bo'lmaydi. Demak, kimdir haddidan oshsa, kimdir juda ham beodob bo'lsa yoki gunoh ish qilsa, uni albatta tartibga chaqiriladi. Uni nahy munkar qilinadi, yomonlikdan qaytariladi. Yaxshi so'z bilan qaytariladi, bo'lmasa qattiqroq so'z bilan qaytariladi, bo'lmasa demak kuch ishlatiladi, keyin qo'l bilan qaytariladi. Oldin til bilan, so'z bilan, chiroyli so'z bilan, keyin qattiqroq, achchiqroq so'z bilan, ana undan keyin esa qo'l bilan qaytariladi. Mana bu narsa hadisdagi mustasno yerlari, istisno qilinadigan joylari. Demak, til bilan kimgadir dashnom berishga o'rni kelib qolsa, dashnom bersa, san tiling bilan ozor berding deb bu hadisni suiiste'mol qilish kerak emas. Mutakabbir odamlar esa darrov bu hadisga o'tib ketadi. Mana shuni qo'l olib, shuni suiiste'mol qiladi. Menga ozor berdi, hadisni buzdi deb. Ba'zida katta odam kichkinaga ta'zir beradi. Ota-ona bolasiga, farzandiga dashnom berishi, ta'zir berishi mumkin. Yoki qo'l bilan ham ba'zida ota-ona bolasiga, demak, qo'li bilan ham ta'lim beradi. Tili bilan, so'zi bilan ta'sir o'tmaydigan bo'lsa, ba'zan qo'l bilan ota-ona bolasini ba'zan kuch ishlatishi mumkin. Ya'ni o'rni bilan albatta, lekin ba'zi birlar saldan salga ham tapir-tupur qilib yursa, u ham to'g'ri emas. O'rni bilan bo'ladi. Ba'zilar ursa bola pishiydi deb shunaqa gaplar ham bor ekan. Ya'ni yoshligida bolani ursa yaxshi bo'ladi, etik qotadi, yaxshi pishadi degan bir qattandir bir johilona tushuncha ham chiqqan joylari ham bor ekan. Bu bo'lmaydi degan narsa. Bu o'rni kelganda zarurat yuzasidan qo'lni ishlatish, kuchni ishlatish joiz, lekin ha deganda ha deb emas. Bu narsa ko'proq aqlni kamligiga dalolat qiladi. Ya'ni aqli kam odam, ma'naviy jihatdan sus odam, ma'naviy zaif odam qo'lini ishga soladi, ya'ni kuchga tayanadi. Aslida ma'naviy quvvatli odam, irodasi mustahkam odam bu kuchga ko'p zo'r bermaydi. Kuchga zo'r beradiganlar, demak, aqli jihatdan uncha ham yaxshi emas, aqli komil emas odam keyin kuchga suyanadi. Hayvonot olamiga qarasangiz ham shunaqa. Qaysidir hayvonlarga Alloh taolo ularda endi aql deyilmaydi-ku, ularda shu tabiiy holatda hiyla qilishni ularga bergan bo'ladi. Ba'zi bir hayvonlarda, mahluqotlarda, lekin ba'zi bir hayvonlarga Alloh kuch beradi, quvvat beradi, o'sha bilan ular o'zining maqsadiga erishadi. Xullas, insonlarda esa aql zakovat bilan, fahmu farosat bilan, yaxshi muomala bilan, chiroyli so'zlar bilan, hikmatli so'zlar bilan tartibga chaqiriladi bir-birini. Kuch esa oxirda qo'llanadi. Bu narsa, demak, o'rni kelganda istisno bo'lishi mumkin. Hadis zamiridagi ma'nolar haqida ham gapirishimiz kerak edi. muslimotlar, ya'ni bu yerda muslimun deyilgan, manfaliyon muslimuna, musulmonlar deganda arab tilida muslimun erkaklarga aytiladi, ayollarga muslimat deb aytiladi. Musulmon erkaklar degan bo'ladi agar zohiriy lug'aviy tarjimasi bo'lsa. Ammo buni tarjima musulmon erkaklar deb tarjima qilsa albatta xato bo'ladi, bunday tushunilsa ham albatta xato bo'ladi, chunki muslimun deb ko'p yerda aytiladi va uning ichida albatta ayollar ham zikr qilingan bo'ladi, ayollar ham nazarda tutilgan bo'ladi. Ya'ni g'oliban aytiladi, qaysi bir jihati ko'p bo'lsa o'shani aytiladi va uning ichida ozchilik ham kirib ketadi. Erkaklarni zikr qilinadi, o'zbek tilida ham boshqa tillarda ham mana shunaqa, uning ichida demak ayollar ham kiradi. Masalan, erkaklari nomini aytib gapiriladi, palonchilarni oilasi, palonchini oilasi, palonchilar xonadoni deb erkaklari nomini aytadi. Abdullohning xonadoni deb. Uning ichida demak ayol kishi ham bor. Yoki hali odat bo'lgan, tarqalib ketgan familiya Abdullayevlar xonadoni desa, uning ichida Abdullayevasi ham bor-ku, Abdullayevalar xonadoni demaydi hech qachon, Abdullayevlar deydi. Musulmonlar deganda albatta ayollar ham tushuniladi. Musulmon erkaklar va ayollar deb alohida aytilgan joyi ham bor. Agar alohida aytilmasa, musulmonlar deganda ayollar ham nazarda tutilgan bo'ladi. Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan insonlar. Bu yerda ham erkaklarga xitob o'zi. Amanu muzakkar sig'asi. Amanat yoki amanna bo'lsa ayollar bo'lar, lekin Qur'oni Karimda xitob erkaklarga kelgan, buning zamirida ayollar ham albatta nazarda tutiladi. Demak, bu aytilgan hukmlar ayollar uchun ham taalluqlidir. Bu narsa shu hadisning zamirida eslab o'tiladi. Yana hadisning zamirida kelgan ma'nolarda zimmiy odam bo'lsa, ya'ni musulmon mamlakatida, musulmon davlatida yashayotgan, islom davlatida yashayotgan ahli kitoblar bo'lsa, ular musulmonlarning himoyasida bo'lgan odamlardir. Musulmonlar himoyasida bo'lgan g'ayridinlar, kofirlar ham demak mana shu hadisning zamiriga kiradi. Musulmonlarga zarar yetkazmaslik kerak deyilgan, boshqalarga zarar yetkazsa bo'laveradi degan ma'no chiqmaydi. Musulmonlar degani g'oliban, ya'ni ko'pchilik musulmonlar yashayotgan joyga taalluqli, yoki deydilar shorihlar, musulmonlarning haqqi albatta musulmon uchun musulmonning haqqi birinchi o'rinda turadi va musulmonning haqqi ta'kidlanadi. Allohga yaqin inson, Allohni suygan bandasi musulmon, shuning uchun musulmonga azob yetkazish eng yomon narsa, birinchi o'rinda turadigan narsa, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsa musulmonni himoya qilishi, rioya qilishi, hurmat qilishi va unga azob yetkazishdan o'zini saqlashi lozim degan ma'no chiqadi va uning keynidan demak kofirlarga ham o'rinsiz azob yetkazish albatta mumkin emasligi mana shu hadisdan anglashiladi. Va yana shorihlar aytadilar, bu ma'noni boshqa hadislar bilan ham ta'kidlanadi. Ibn Hibbonning sahihlarida kelgan hadisda Abdulloh ibn Amr aytadilar, Robbi hadihi bunyati sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul المهاجر من هجر السيئات والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده من ابو بنانين كابنين يعني ربسك قسم اچب قسم يادت بيتبان كي من رسول الله عن انق من شنده ديگن لرن اتكم من يعني يمانلك لردن سخلنگن ادم گر مهاجر در ادم در اونين تلدن و قلدن سلامت بولگن انسان گر مسلمان در yomonliklardan saqlangan insongina muhojirdir va odamlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan insongina musulmondir degan hadislarni keltiradilar. Muslim hadis rivoyatlarida esa man saliman nasu deb kelgan, ochiqdan ochiq, ya'ni odamlar undan salomat bo'lsalar deb kelgan. Bu Buxoridagi hadisda musulmonlar deyilgan, lekin Muslimdagi hadisda odamlar deyilgan. Demak, odamlardan murod birinchi o'rinda musulmonlar va ikkinchi o'rinda demak boshqalar ham kiradi. Ammo o'rni bilan ozor bo'ladigan so'zlarni, demak qattiq so'zlarni aytish mumkinligini biz yuqori aytdik, jumladan zolimlar haqida gapirish ham albatta mumkin o'rni bilan, qoidasi bilan. haddan oshish, boshqa noo'rin gapirish emas, balkim o'rni bilan zolimni zulmini haqida gapirish, masalan Hajjoj haqida ham ulamolar qattiq gaplarni gapirishgan, uni zulmi haqida kitoblar yozilgan, Imom Zahabiy ham u haqda qattiq so'zlarni yozganlar. Demak, bu dilozorlikka yoki ig'vo, fitnaga, g'iybatga kirmaydi o'zini o'rnida. Bu ham bu hadisdan istisno qilinadi. Endi inshaalloh xulosalarga o'tamiz. Xulosalar: birinchisi, iymoni komil musulmonning tilidan ham qo'lidan ham odamlarga ozor yetmaydi. Ikkinchi xulosa, tilning ozori qo'lnikidan yomonroqdir. Uchinchisi, Alloh qaytargan ishlardan o'zini tiyish muhojirlik savobini olishga sabab bo'ladi. To'rtinchisi, odob va ta'lim uchun yoki jazo uchun ta'zir berish ozor yetkazish sanalmaydi. Beshinchisi, inson birovlarga ozor yetkazmaydigan darajaga erishish uchun sabr egasi bo'lishi va o'zini kamtar tutishi lozim. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.